Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékástu. Tento díl bude věnovaný spotřebitelským úvěrům na bydlení, takže se budeme bavit o hypotečním úvěru, americké hypotéce nebo předhypotečním úvěru a specialitě český spořitelny překlenovacím financování. Už je to přibližně 3 roky od chvíle, nebo něco málo přes 3 roky od chvíle, kdy byl schválen nový zákon o spotřebitelském úvěru, který měl lépe specifikovat to, jakým způsobem budou hypotéky vypadat a fungovat. Měl přinést řadu, řekněme, vylepšení do toho trhu, hlavně směrem ke spotřebitelům, ale já, když vlastně jednám s klienty, tak si stále více uvědomuju, jak ty klienti neznají ten trh a neznají jednotlivé typy spotřebitelských úvěrů a neví, jakým způsobem z nich mají vybrat nebo který by se případně mohl hodit pro ten jejich konkrétní účel nebo záměr. A proto jsem se rozhodl vám tady ty 4 hlavní a základní typy těch úvěru na bydlení představit. Co je to tedy spotřebitelský úvěr na bydlení? Je fakt, že pod pojmem spotřebitelský úvěr si asi většina lidí představí spíš nějakou klasickou půjčku, třeba na auto nebo na vybavení bytu, často s velmi vysokou úrokovou sazbou a pravděpodobně s krátkou splatností. Ale spotřebitelský úvěr aktuálně zahrnuje daleko širší definici a je to vlastně taková velká množina úvěrů a ta množina je samozřejmě nadřazená i tomu hypotečnímu úvěru. Nebo třeba úvěru ze stavebního spoření. To znamená, v vozovkách ta půjčka znamená, že to je jakýkoliv úvěr, který si můžeme my jako spotřebitelé vzít. Nebo který si dokážete představit. V tomto podcastu se chci věnovat pouze spotřebitelským úvěrům na bydlení, mezi které právě řadíme ten hypoteční úvěr, nebo potom americkou hypotéku, předhypoteční úvěr a překlenovací financování. Hypoteční úvěr. Čím začít? Je to asi úvěr, který všichni lidi znají, nebo minimálně ti, kteří už hypotéku řešili, mají za sebou, anebo kteří aktuálně třeba pořizují vlastní bydlení a snaží se využít vlastně pomoci banky. Je to klasický úvěr, je účelový a je účelový za použitím vlastně k bydlení. To v praxi znamená, že pokud chceme využít tu službu hypotéky, musíme si ty peníze půjčit účelově, nebo minimálně tu velkou část si musíme půjčit na nějaký zákonem uvedený účel, jako je třeba nabytí nemovitosti, typicky jako koupě, výstavba nebo třeba refinancování stávajícího úvěru. No a dalším takovým velkým znakem toho hypotečního úvěru je, že je k němu vlastně zřizováno zástavní právo k té movité věci. Zástavní právo samozřejmě jako ve prospěch banky, která vám ty peníze půjčuje. Banka si kromě tohoto práva většinou do té smlouvy dá i takzvaný zákaz zatížení anebo zákaz zcizení. No a důležitým aspektem u těch hypoték je v porovnání vlastně s tím zbytkem, že ta splatnost bývá zpravidla dlouhá a úrokové sazby naopak bývají u těch hypotečních úvěrů relativně malé. Dalším typem je americká hypotéka. Je to opět běžný typ úvěru, přičemž má hodně jako podobné nastavení a schéma jako ta klasická hypotéka, ale je tam jeden velký zásadní rozdíl a to, že ty peníze se dají použít na cokoliv. To znamená, že ta půjčka, ta americká hypotéka je takzvaně neúčelová. Je to vlastně kombinace toho hypotečního úvěru a běžné půjčky, protože stejně tak, jako je u hypotéky podmínka mít nějakou zástavu, zajištění té nemovitosti pro banku, tak úplně stejně to má i ta americká hypotéka. Ta daň za tu neúčelovost v tomto případě je potom vyšší úroková sazba, ale ta sazba je stejně velmi pravděpodobně daleko nižší, než jsou ty klasické úrokové sazby u běžných neúčelových spotřebitelských úvěrů, u těch běžných půjček. Výhodou je opět to, že tady je dlouhá splatnost, je tady hodně bank, které umožňují i 25 let, což samozřejmě u klasického úvěru neuděláte, třeba na to auto nebo na něco podobného. A samozřejmě výhoda je tady i to, že si můžete půjčit až do 70% té zástavní hodnoty té nemovitosti. Takže když máte nemovitost, která má hodnotu 1 000 000, tak si dokážete v americké hypotéce půjčit až 700 tisíc. No a nejčastěji z mé zkušenosti jsou tyto úvěry využívány právě k různé konsolidaci jiných úvěrů, úvěrů, které nejsou úplně pro ty klienty třeba výhodný, anebo pro účely podnikání. To byly 2 standardní takový typy těch úvěrů na bydlení, to znamená hypotéka a americká hypotéka. A teď bych se chtěl podívat na některé nestandardní spotřebitelské úvěry na bydlení. Jsou relativně složitější svojí konstrukcí A to využití samozřejmě u nich taky není tak velké, ale naopak ve chvíli, kdy potřebujete právě nějakou službu, kterou oni nabízejí, tak je to jako velmi zajímavá alternativa a možná i třeba jediný způsob, jak potom ten svůj záměr zafinancovat. Společným znakem pro tady ty dva úvěry je takzvaně jejich jako krátká trvanlivost. To znamená, ty úvěry mají velmi krátkou splatnost, ve většině případů jsou to 2 roky, a oba dva ty úvěry fungují jako takový doplněk nebo jako taková služba k tomu klasickému hypotečnímu úvěru. To znamená, že ty úvěry nemůžou fungovat nikdy sami o sobě a vždycky se musí vázat k té hypotéce. No a co je teda jejich podstatou? U předhypotečního úvěru se jedná o úvěry, jehož účelem je poskytnout hypotéku na bydlení, ale je to s tím rozdílem, že vy ještě nemáte žádnou nemovitost, kterou byste mohli dát té bance do zástavy. A to může mít různý důvod. Je tam takový společný jmenovatel a to je, že ta nemovitost nelze dát do té zástavy jenom dočasně. Může to být tím, že ta nemovitost je třeba v dražbě, nebo že patří nějakému družstvu, nebo je to byt, který je městský, nebo třeba na té nemovitosti můžou váznout exekuce. A zásadní je, že ta nemovitost aktuálně prostě nelze, nebo nelze na ní zřídit zástavní právo a banka jako takovou ji prostě nechce akceptovat do té zástavy, jo, co se typicky děje třeba u té dražby. No a ten předhypoteční úvěr tu situaci řeší tím způsobem, že banka vám jako klientovi poskytne peníze, přestože nemá v zástavě nic, dá klientovi určitou lhůtu, zase zpravidla jsou to 2 roky, na to, aby tu nemovitost dokázal očistit nebo aby ji dokázal převést do toho osobního vlastnictví, zbavit exekucí, prostě to, aby dokázal zajistit, že si tam banka může zřídit zástavní právo. No a v tom okamžiku, kdy je možné zřídit zástavní právo a stane se tak, tak se z toho předhypotečního úvěru stane klasická hypotéka. Je tam taková trošku jako nevýhoda, že to období nejistoty pro banku tak je vykoupené úrokovou sazbou. Ta úroková sazba v tomto případě není úplně jako ideální a další věc, že v období, kdy vlastně máte ten předhypoteční úvěr, tak vy splácíte pouze úroky. To znamená, nesplácíte tu jistinu. Posledním typem úvěru na bydlení, o kterém chci dneska mluvit, tak je překlenovací financování. Je to taková jako třešnička na dortu, protože to umí jenom jedna banka, už jsem to říkal na začátku, je to Česká spořitelná. A nechci, abyste si překlenovací financování pletli s překlenovacím úvěrem ze stavebního spoření. To je úplně něco jiného, funguje to na jiném principu, takže překlenovací financování je doopravdy jako specialitka. Tato služba je typicky určená lidem, kteří vlastní nějakou nemovitost, ale chtějí si koupit jinou. Třeba se chtějí odstěhovat z bytu do rodinného domu. No a zároveň chtějí použít peníze z prodeje té vlastněné nemovitosti, toho bytu, právě na koupi toho nového domu, nebo na výstavbu třeba toho nového domu. A neví, jak to mají udělat, protože si nemůžou prodat střechu nad hlavou. Museli by se v tu chvíli odstěhovat třeba k rodičům nebo někam do podnájmu. A není to úplně jakoby ideální situace. No a banka díky tomu překlenovacímu financování dokáže dohromady s tím hypotečním úvěrem půjčit těm klientům třeba i celou částku, celou kupní cenu toho domu. Ale má tam jednu podmínku. Klient do 2 let musí tu svoji nemovitost stávající prodat a peníze z toho prodeje musí vlastně dát do splacení té překlenovací hypotéky. Nebudu úplně zabíhat do detailů, protože je to trošku složitější konstrukce toho úvěru, ale samozřejmě u většiny klientů, se kterými jsme se potkali a se kterými jsme podobnou záležitost řešili, tak jsme to řešení našli. Těm lidem se v tu chvíli vyřeší problém, protože oni si potřebují koupit něco nového, nemají třeba vlastní zdroje a na druhou stranu mají vlastní nemovitost, která když je v ideálním případě nezatížená jiným úvěrem, tak je to jako lepší, ale umí pracovat i s tím, když na té aktuální nemovitosti vám vázne nějaká zástava pro banku. Právě, že tam máte třeba už nějakou hypotéku, americkou nebo klasickou. No a stejně tak, jako je u předhypotečního úvěru vyšší sazba, tak i u toho překlenovacího financování je vyšší sazba. A opět se platí po dobu trvání toho překlenovacího financování jenom úroky. A musím říct, že ale u těch klientů, kde jsme to využívali, tak je to pro ně služba absolutně k nezaplacení, protože do té doby třeba nevěděli, jak tu svoji životní situaci vyřešit. Typicky se to týká mladá rodina, mají menší byt 2+1, narodí se jim 2. dítě a zjistí, že prostě se tam už do toho nevejdou. A potřebují vyřešit nějakým způsobem jak novou nemovitost, tak celý to financování, prodej stávající nemovitosti. A tohle je služba, která jim to dovolí. jo, díky který vlastně oni nepřijdou tu střechu nad hlavou a zároveň jsou schopní si zafinancovat nový bydlení. Na závěr bych asi chtěl říct, že za ta léta, který vlastně v tom oboru pracuju, tak jsem toho relativně hodně viděl a zažil a i situace, které na začátku pro ty klienty vypadají bezvýchodně, tak se dají zafinancovat. Nejde to úplně vždycky, ale ve většině případů se nám stane, že to dokážeme. Že dokážeme najít nějakou konstrukci nebo nějaký typ úvěru, ty hypotéky, jakým způsobem tomu klientovi pomoct a tu situaci za něj vlastně vyřešit. Ale je potřeba u toho velmi dobře znát tu metodiku těch bank a je potřeba se orientovat vlastně na tom trhu spotřebitelských úvěrů. A samozřejmě se to nedá úplně očekávat od těch klientů, protože ty to řeší jednou, dvakrát za život a přesně od toho jsou tady finanční poradci nebo třeba hypoteční specialisté, můžou to být i specialisté z bank a proto já vám doporučuji, abyste v případě, že máte podobnou situaci, tak oslovili nějakého specialistu a pobavili se s ním o té vaší situaci. Protože krom toho, že vám ušetří nějaký čas, pravděpodobně peníze a energii, tak velmi často se taky může stát, že vymyslí daleko lepší řešení, než máte do té doby v hlavě vy. Takže to je z tohoto dílu všechno. Já moc děkuju, že posloucháte a že Hypotékast odebíráte. A napadá mě ještě poslední věc, a to, že ty témata, které já teďka tady vám říkám, tak jsem si připravoval sám. Ale možná, že někoho z vás bude zajímat něco jiného, něco zajímavého, tak mi klidně napište. Najdete mě na LinkedIn, tam jsem aktivní, anebo třeba na webovkách tomášrusňák.cz, tam jsou na mě kontakty. A pokud to téma, který budete chtít zpracovat, bude zajímavý, tak určitě se k němu dostanu. Takže mějte se hezky a příští týden naslyšenou.